30-րդ գլուխ, որտեղ ֆիլոսոֆը իր պարտականությունն է միայն կատարում։ Երեք ուղևորներ, որոնց մեջ էր Պասպարտուն, անհետացել էին։ Արդյոք նրանք սպանվել էին կռվի ժամանակ, թե հանդիկները գերի էին վերցրել նրանց, ոչինչ հայտնի չէր։ Բավական թվով վիրավորներ կային, սակայն ոչ մեկի վերքը մահացու չէր։ Ամենից ծանր վիրավորներից մեկը գնդապետ Պրոկտորն էր, որը քաջաբար կռվել և ընկել էր մեկի գնդակից։ Նրան տեղափոխեցին կայարան այն ուղևորների հետ, որոնց դրությունը անմիջական խնամք էր պահանջում։ Միսիս Աուդան անվնաս էր մնացել։ Ֆիլիաս Ֆոգը, չնայած որ իրեն չէր խնայել, մի ճանկռված անգամ չէր ստացել։ Ֆիքսը թեթև կերպով վիրավորվել էր թևից, սակայն Պասպարտուն չկար, և դեռատի կնոջ աչքերից արցունքը հոսում էր առատորեն։ Բոլոր ուղևորները գնացքից դուրս եկան։ Վագոնների անիվները արյունով էին ներկվել։ Միջանիվներից և շառավիղներից մարդկային մարմնի այլանդակ կտորներ էին կախված։ Հեռվում սպիտակ դաշտավայրի վրա արյան երկար շերտեր էին երևում։ Վերջին հնդիկները այդ ժամանակ անհետանում էին հարավում Ռեսպուբլիկան Ռիվեր գետի կողմը։ Ֆիլիաս Ֆոգը, ձեռքերը խաչաձև, անշարժ կանգնած էր։ Նրա առաջ մի ծանր խնդիր էր դրված։ Միսիս Աուդան, նրա կողքին կանգնած, նայում էր նրանց առանց մի խոսք արտասանելու։ Ֆիլիաս Ֆոգը հասկացավ այդ հայացքը։ Եթե նրա սպասավորը գերի էր ընկած, միթե ինքը պարտական չէր ամեն ինչ վտանգել հանդիկների ձեռքից նրան ազատելու համար։ «Ես նրան կգտնեմ, ողջ թե մեռած», ասաց նա Միսիս Աուդային։
«Ա, պարոն, պարոն Ֆոգ»,
բացականչեց դեռատի կինը, բռնելով ուղեկցի ձեռքը, որ նա ողողեց արցունքով։ «Ողջ», ավելացրեց Միստր Ֆոգը, «եթե մի րոպե իսկ չկորցնենք»։ Այդ որոշումով Ֆիլիաս Ֆոգը ամեն ինչ զոհում էր, իր կործանման վճիռն էր արձակում։ Մի օրվա ուշացումն իսկ պատճառ կլիներ, որ չհասներ Նյու Յորքից Լիվերպուլ մեկնող շոքենավին։ Գրազը վերջնականապես կորած կլիներ, բայց այդ իմ պարտավորությունն է մտքի առաջ, նա ոչ մի րոպե չվարանեց։ Կիրնի ամրոցի հրամանատար կապիտանն էլ այնտեղ ներկա էր։ Նրա զինվորները 100 հոգի պաշտպանողական դիրք էին բռնել, նկատի ունենալով, որ հնդիկները կարող էին հարձակվել կայարանի վրա։ «Պարոն», ասաց Ֆիլիաս Ֆոգը կապիտանին, «ուղևորներից 3-ն անհետացել են»։
«Սպանված են?»
հարցրեց կապիտանը։ «Սպանված կամ գերի», պատասխանեց Ֆիլիաս Ֆոգը։ «Այս անորոշությանը պետք է վերջ դնել։ Դուք մտադիր չեք հետապնդել հնդիկներին»։
«Դա շատ լուրջ գործ է, պարոն», ասաց կապիտանը։ «Հնդիկները կարող են փախչել մինչև Արկանզասից այն կողմը, իսկ ես չեմ կարող ինձ հանձնված ամրոցը լքել»։
«Պարոն», ասաց Ֆիլիաս Ֆոգը, «խնդիրը վերաբերում է 3 հոգու կյանքին»։
«Ճիշտ է, բայց կարող եմ 50 մարդու կյանքը վտանգել 3 մարդ փրկելու համար»։
«Չգիտեմ, կարող եք թե ոչ, բայց գիտեմ, որ պարտավոր եք»։
«Պարոն», ասաց կապիտանը, «այստեղ ոչ ոք իրավունք չունի սովորեցնելու իմ պարտականությունը»։
«Լավ», ասաց սառնորեն Ֆիլիաս Ֆոգը, «ես մենակ կգնամ»։
«Դուք, պարոն», բացականչեց Ֆիքսը, որ նրանց էր մոտեցել, «դուք ուզում եք մենակ գնալ հնդիկներին հետապնդելու»։
«Միթե դուք ուզում եք, որ կորչի դժբախտ մարդը, որին իրենց կյանքն են պարտական բոլոր այստեղ եղողները»։ «Ես կգնամ»։
«Լավ, ուրեմն»։ «Ոչ, դուք մենակ չեք գնա»,
բացականչեց կապիտանն ակամահուզված։
«Ոչ, դուք վեհանձն մարդ եք, 30 կամավորներ»,
բացականչեց նա զինվորներին դառնալով։ Ամբողջ վաշտը միանգամից առաջ եկավ։ Կապիտանին մնում էր միայն ընտրություն կատարել այդ քաջերից։ Նա ընտրեց 30 հոգի և մի սերժանտ նրանց ղեկավար նշանակեց։
«Շնորհակալություն, կապիտան», ասաց Ֆիլիաս Ֆոգը։ «Թույլ կտաք, որ ես ևս ընկերանամ», հարցրեց Ֆիքսը։
«Արեք այնպես, ինչպես ցանկանում եք», պատասխանեց Ֆիլիաս Ֆոգը։ «Բայց եթե ուզում եք ինձ ծառայություն մատուցել, ավելի լավ կանեք մնաք Միսիս Աուդայի մոտ, եթե ինձ մի վտանգ պատահի»։ Ոստիկանական տեսչի դեմքը հանկարծ գունատվեց։ Բաժանվել այդ մարդուց, որին քայլ առ քայլ հետևել էր այնքան համառությամբ, թողնել, որ նա գնա վտանգելու իր կյանքն այդ անապատում, Ֆիքսը ուշադրությամբ նայեց Ֆիլիաս Ֆոգին և հակառակ նրա դեմ ունեցած իր կանխակալ կարծիքներին, հակառակ իր ներքին պայքարին, աչքերը խոնարեց նրա հանդարտ և անկեղծ հայացքի առաջ։
«Ես կմնամ», ասաց նա։
Մի քանի րոպե հետո Ֆիլիաս Ֆոգը սեղմեց դեռատի կնոջ ձեռքը, հետո նրան հանձնեց թանկարժեք պայուսակը և մեկնեց սերժանտի ու փոքրիկ ջոկատի հետ։
Մեկնելուց առաջ նա զինվորներին ասաց. «Բարեկամներ, 1000 ոսկե եմ խոստանում ձեզ, եթե գերիներին ազատենք»։ Ժամը 12-ն անցեր մի քանի րոպե։ Միսիս Աուդան քաշվել էր կայարանի սենյակներից մեկը եւ այնտեղ մենակ սպասում էր։ Մտածելով Ֆիլիաս Ֆոգի մասին, նրա պարզ եւ մեծ վեհանձնության, նրա հանդարտ քաջության մասին։ Ֆիլիաս Ֆոգը իր կարողությունը զոհել էր, իսկ այժմ կյանքն էր վտանգում, առանց տատանվելու, լոկ պարտքից մղված, առանց ավելորդ խոսքերի։ Միսիս Աուդայ աչքին նա մի հերոս էր։ Բայց ոստիկանական տեսուչ Ֆիքս այդպես չէր մտածում եւ չէր կարողանում իր հուզմունքը զսպել։ Տենդո շարժումներով նա շրջում էր կայարանի կարամատույցում։ Մի պահ ընթարկվելով թուլության, նա այժմ նախկին մարդն էր դարձել։ Ֆիլիաս Ֆոգի մեկնելուց հետո նա հասկացավ, թե ինչ հիմարություն էր գործել, թողնելով, որ նա գնա։ Ինչպես էր նա համաձայնել բաժանվել մի մարդուց, որին նա հետևել էր աշխարհի շուրջը։ Նրա բնավորությունը հաղթում էր իրեն։ Նա կշտամբում մեղադրում էր ինքն իրեն։ Իր իսկ անձի հանդեպ այնպես էր վարվում, ինչպես կվարվեր ոստիկանության դիրեկտորը, որը հանդիմանում է միամտության մեջ բռնված մի գործակալի։ «Ես հիմարացա», մտածում էր Ֆիքսը։ «Պասպարտուն անպայման նրան հայտնած կլինի, թե ով եմ ես»։ Նա գնաց եւ այլևս չի վերադառնա։ Որտեղ գտնեմ այժմ նրան։ Բայց ինչպես թույլ տվի, որ ինձ դյութեն այսպես։ Ինձ, Ֆիքսին, որի գրպանում է ձերբակալման հրամանագիրը, իսկապես, որ ես մի աննասուն եմ»։ Այդպես էր մտածում ոստիկանական տեսուչը, մինչդեռ ժամերը սահում էին իրեն համար այնքան դանդաղ։ Չգիտեր ինչ անի։ Երբեմն ցանկություն էր զգում ամեն ինչ հայտնել Միսիս Աուդային, բայց հասկանում էր, թե ինչպես կընդուներ նրան դեռատի կինը։ Ինչ անել։ Նա պատրաստ էր վեր կենալ, գնալ ընդարձակ սպիտակ դաշտերով Ֆիլիաս Ֆոգի հետևից։ Անկարելի բան չէր նրան գտնելը։ Ջոկատի հետքերը դեռևս երևում էին ձյան վրա։ Բայց մի քիչ անց նոր եկած ձյան տակ բոլոր հետքերն անհետացան։ Վհատությունը տիրեց Ֆիքսին։ Նա անդիմադրելի ցանկություն զգաց թողնել ամեն ինչը։ Շուտով առիթը ներկայացավ հեռանալու այդ կայարանից եւ շարունակելու ձախորդություններով լեցուն իր ուղևորությունը։ Եվ իրոք, կեսօրից 2 ժամ հետո, երբ ձյունը թափում էր խոշոր փաթիլներով, արևելյան կողմից լսվեցին երկար սուլոցներ։ Դանդաղորեն մոտենում էր ահագին մի ստվեր, առջևից դեղին լույս, որ մշուշի մեջ ավելի մեծանալով խորհրդավոր տեսքեր ստացել։ Արևելքից ոչ մի գնացք չէր սպասվում։ Հեռագրով պահանջված օգնությունը այդքան շուտ չէր կարող հասնել, իսկ Օմահա Սան Ֆրանցիսկո գնացքը հաջորդ օրը միայն կանցներ։ Բայց շուտով ամեն ինչ պարզվեց։ Այդ շոգեքարշը, որը դանդաղ առաջանում էր ուժգին սուլոցներով, հենց այն շոգեքարշն էր, որ գնացքից անջատվելով ճանապարհը շարունակում էր սոսկալի արագությամբ, տանելով ուշագնաց մեքենավարին ու հնոցապանին։ Մի քանի մղոն այդպես լանալով, վառելիքի պակասության պատճառով գոլորշու ուժը թուլացել էր։ Մի ժամ հետո հետս հետե ընթացքը դանդաղեցնելով, վերջապես կանգ էր առել Կիրնի կայարանից 20 մղոն հեռավորության վրա։ Ոչ մեքենավարը, ոչ էլ հնոցապանը սպանված չէին, եւ երկար ուշադրությունից հետո սթափվեցին։ Հենց այդ ժամանակ գնացքը կանգ առավ։ Երբ մեքենավարը տեսավ, որ գտնվում են անապատում, միայն մի շոգեքարշով առանց վագոնների, իսկույն հասկացավ, թե ինչ է պատահել։ Իսկ թե ինչպես է շոգեքարշը անջատվել գնացքից, նա գլխի չընկավ, բայց կասկած չկար, որ գնացքը ետ էր մնացել եւ վտանգի տակ էր։ Մեքենավարը մի րոպե իսկ չտատանվեց։ Իհարկե, խոհեմություն կլիներ շարունակել ճանապարհը դեպի Օմահա, վերադառնալ դեպի գնացքը, որը գուցե հնդիկները դեռևս շարունակում էին թալանել, վտանգավոր էր։ Ինչ կլինի, թող լինի։ Իսկույն կացայ հնոցի մեջ մի քանի թիակ ածուխ եւ փայտ գցեցին, կրակը բորբոքվեց, գոլորշու ճնշումը նորից բարձրացավ եւ կեսօրից 2 ժամ հետո մեքենան ետ դարձավ դեպի Կիրնի կայարանը։ Այդ էր հենց այն շոգեքարշը, որ սուլում էր մշուշի մեջ։ Ուղևորները հանգիստ շունչ քաշեցին, տեսնելով շոգեքարշը նորից միացած գնացքին։ Այժմ հնարավոր էր շարունակել այնքան ձախորդ պայմաններում ընդհատված ուղևորությունը։ Երբ շոգեքարշը հասավ կայարանին, Միսիս Աուդան շենքից դուրս եկավ եւ վագոնավարին հարցրեց. «Գնացքը շուտով մեկնում է»։ «Այո, իսկույն, տիկին»։ «Բայց գերիները, մեր դժբախտ ուղեկիցները»։ «Ես չեմ կարող խախտել չվացուցակը»,» պատասխանեց վագոնավարը։ «Մենք արդեն 3 ժամ ուշացել ենք»։ «Իսկ երբ է անցնելու Սան Ֆրանցիսկոյից եկող մյուս գնացքը»։ «Վաղը 3-ը, տիկին»։ «Վաղը 3-ը, բայց շատ ուշ կլինի»։ «Պետք է սպասել»։ «Անհնար է»,» պատասխանեց կոնդուկտորը։ «Եթե ուզում եք մեկնել, բարձրացեք վագոն»։ «Ես մնում եմ»։
պատասխանեց դերատի կինը։ Ֆիքսը լսեց այդ խոսակցությունը։ Մի քանի րոպե առաջ, երբ ոչ մի հնար չկար մեկնելու, նա որոշել էր հեռանալ գիրնից։ Իսկ այժմ, երբ գնացքն այնտեղ էր, պատրաստ մեկնելու, երբ մնում էր միայն վագոն մտնել և գրավել իր տեղը, մի անդիմադրելի ուժ նրան հողին էր կամել։ Կայրանի սալահատակը այրում էր նրա ոտքերը, բայց բաժանվել նրանից չէր կարողանում։ Պայքարը վերսկսվում էր նրա մեջ։ Անհաջողության զայրույթը խեղդում էր նրան, նա ուզում էր պայքարել մինչև վերջ։ Այդ ժամանակ ուղևորները և մի քանի վիրավորներ, որոնց մեջ էր և գնդապետ Պրոկտորը, որի դրությունը ծանր էր, գրավեցին տեղերը վագոններում։ Լսվում էր տաքացած կացեի ֆշոցը, շոքին դուրս էր ժայթքում կափարիչներից։ Մեքենավարը տվեց սուլիչը, գնացքը շարժվեց և քիչ հետո չքացավ, իր սպիտակ ծուխը խառնելով ձյան հորձանքին։ Ոստիկանական տեսուչ Ֆիքսը մնաց։ Անցավ մի քանի ժամ, եղանակը շատ վատ էր և ցուրտ։ Ֆիքսը անշարժ նստել էր Կայրանի նստարաններից մեկին, կարծես քնած լիներ։ Միսիս Աուդան, չնայած բքին, իրեն տրամադրված սենյակից շուտ-շուտ դուրս էր գալիս։ Նա գնում էր մինչև կարամատույցի ծայրը և փորձում ձյունախառն փոթորկի միջից տեսնել թափանցել շրջապատի մշուշը։ Ուշադիր ականջ էր դնում, սակայն ոչ մի շշուկ։ Խեղճ կինը վերադառնում էր Կայրան, ցրտից սառած, մի քիչ անց կրկին դուրս գալիս և միշտ ապարդյուն։ Արդեն երեկո էր, փոքր ջոկատը չէր վերադարձել։ Արդյոք ուր էր այդ ժամանակ, հանդիպել էր արդյոք հնդիկներին, կռիվ տեղի ունեցել էր, թե մշուշի մեջ զինվորները դեսուդեն էին թափառում։ Կիրնի ամրոցի կապիտանը խիստ մտահոգ էր, թեև չէր ուզում ցույց տալ իր անհանգստությունը։ Գիշերը վրա հասավ, ձյունը թեթևացավ, բայց ցուրտը սաստկացավ։ Ամենից աներկյուղ մարդն անգամ առանց սարսուռի չէր կարող նայել այդ մութ տարածության մեջ։ Դաշտում բացարձակ լռություն էր տիրում։ Ոչինչ չէր խանգարում այդ անսահման անդորությանը, ոչ թռչունի թռիչքը, ոչ գիշատիչ գազանի ոտնաձայնը։ Ամբողջ գիշերը Միսիս Աուդան, միտքը մռայլ նախազգացումներով լի, սիրտը անձկությամբ համակված, թափառում էր դաշտի եզերքով։ Երևակայությունը նրան տանում էր հեռուն և նկարում հազարավոր վտանգներ։ Անհնար է բարերով արտահայտել, թե ինչքան տանջվեց նա այդ երկար ժամերին։ Ֆիքսը միշտ նստած էր միևնույն տեղում անշարժ, բայց նա ևս չէր կարողանում քնել։ Ինչ-որ մեկը մոտեցավ նրան, ինչ-որ բան ասաց, բայց գործակալը պատասխանեց ձեռքի բացասական շարժումով։ Գիշերը այդպես անցավ։ Լուսաբացին կիսով չափ հանգած արևի սկավառակը բարձրացավ մշուշապատ հորիզոնի վրա, սակայն հազիվ մինչև երկու մղոն հեռու կարելի էր տեսնել։ Ֆիլիաս Ֆոգը և ջոկատը դեպի հարավ էին գնացել, իսկ հարավում բոլորովին ամայի էր։ Առավոտյան ժամը 7-ն էր արդեն։ Կապիտանը սաստիկ մտատանջ էր և չգիտեր ինչ անել։ Հարկավոր էր արդյոք երկրորդ ջոկատն ուղարկել առաջինին օգնության։ Կարող էր նա նոր մարդիկ զոհել, երբ քիչ հույս կար փրկելու առաջիններին, բայց նրա վարանումը երկար չտևեց։ Ձեռքի շարժումով նա կանչեց իր լեյտենանտներից մեկին և հրամայեց հետախույզներ ուղարկել դեպի հարավ։ Հենց այդ ժամանակ կրակոցներ լսվեցին։ Ազդանշաններ էին արդյոք։ Զինվորներն ամրոցից դուրս նետվեցին և կես մղոն հեռավորության վրա նկատեցին փոքր ջոկատը, որ կատարյալ կարգապահությամբ ետ էր դառնում։ Առջևից քայլում էր Ֆիլիաս Ֆոգը, նրա կողքից Պասպարտուն և մյուս երկու ուղևորները, որոնք ազատվել էին սյուների ճանկերից։ Կիրնից 10 մղոն հեռավորության վրա կռիվ էր տեղի ունեցել։ Խմբի հեռանալուց մի քիչ առաջ Պասպարտուն և ընկերներն արդեն սկսել էին կռվել իրենց պահապանների դեմ։ Ֆրանսիացին նրանցից երեքին արդեն տապալել էր բռունցքի հարվածով։ Հենց այդ ժամանակ Ֆիլիաս Ֆոգն ու զինվորներն օգնության հասան։ Բոլորը, թե ազատարարները և թե փրկվածները, ընդունվեցին ուրախ աղաղակներով։ Ֆիլիաս Ֆոգը զինվորներին բաժանեց խոստացած պարգևը, իսկ Պասպարտուն իրավամբ ասում էր ինքն իրեն. «Իսկապես, պետք է խոստովանել, որ շատ թանկ եմ նստում իմ տիրոջ վրա»։ Ֆիքսը, առանց մի բառ արտասանելու, նայում էր Ֆիլիաս Ֆոգին և դժվար էր որոշել, թե ինչ էր տեղի ունենում նրա հոգում այդ րոպեին։ Իսկ Միսիս Աուդան բռնեց Ֆիլիաս Ֆոգի ձեռքը և սեղմում էր իր ձեռքերի մեջ, անկարող լինելով մի բառ արտասանել։ Պասպարտուն Կայրան հասնելուն պես աչքերով որոնեց գնացքը։ Նա կարծում էր, որ գնացքը պատրաստ սպասում էր Օմահա մեկնելու համար և հույս ուներ, որ կորած ժամանակը կարելի է ետ բերել։ «Գնացքը ուր է, գնացքը»,  բացականչում էր Պասպարտուն։ «Մեկնել է»,  պատասխանեց Ֆիքսը։ «Իսկ հաջորդ գնացքը ե՞րբ է գալու»,  հարցրեց Ֆիլիաս Ֆոգը։
այս երեկո։
Ահա, արտասանեց միայն անդրդվելի ջենտլմենը։